Și pentru că tot înainte de a începe această discuție vorbeam cu domnul profesor Nistor despre o serie întreagă de documente, chiar foarte multe dacă ar fi să facem o proporție, au rămas și acum, după un secol, ascunse, inclusiv specialiștilor. Aș vrea să vă întreb, domnule profesor Maleon, dacă la Biblioteca Centrală Universitară exista asemenea documente care să poată fi în sfârșit puse la dispoziția specialiștilor, puse sau aduse în atenția cititorilor bibliotecii.
Biblioteca conservă o serie de documente specifice, care sunt diferite de cele care se află de regulă în arhivele oficiale.
Bine, nu vorbesc de arhivele militare, nu vorbesc de...
Tocmai asta vreau să spun. Majoritatea surselor pe care le deține biblioteca constau în corespondență, memorialistică, diverse documente personale. Ori există câteva fonduri care pot fi în continuare explorate și așteptăm pe cercetători, însă documentele oficiale ale statului au cu totul altă cale, cu totul alt drum.
Pe parcursul dimineții de astăzi, dar și în continuare până diseară, în toată țara s-au desfășurat și sunt în curs manifestări dedicate Zilei Naționale. Dincolo de ceremoniile militare, religioase, de discursurile rostite de oficialități și nu numai, am senzația că pe măsură ce trec anii, românii sunt tot mai dezbinați, atât în țară cât și dincolo de granițe. Ori, cunoaștem din documentele istorice că poporul nostru a fost unul puternic unit, mai ales în momente de cumpănă. Cum s-a ajuns la o astfel de situație?
Nu cred că suntem altfel astăzi decât eram acum 100 de ani. Să știți că și în perioada războiului, în ciuda faptului că noi avem o imagine cumva construită la nivel istoriografic și nu numai, au existat păreri divergente, au existat animozități, dușmănii personale care au riscat să pună la îndoială marile proiecte. Noi tindem să idealizăm acel moment, nu știu, colegul meu poate să confirme sau să infirme, dar proiectăm asupra celui trecut o imagine absolut minunată, dar mult diferită de ceea ce s-a întâmplat de fapt.
Da, și eu cred că e complicat să spunem astăzi dacă suntem mai dezbinați decât am fost acum 10 ani de zile sau acum 100 de ani. Cred totuși că astăzi ne lipsesc proiecte majore în jurul cărora să aderăm. A fost după 89, pentru că am început discuția noastră invocând această etapă post-decembristă, după 89 au fost câteva momente și nu au fost multe care ne-au solidarizat, dar ele au fost în jurul unor proiecte de țară, așa cum, în fine, într-un limbaj curent, spre exemplu, aderarea la NATO sau la Uniunea Europeană. Au fost proiecte clare, majore, care ne-au solidarizat. Astăzi, poate că și la umbrela, și sub umbrela aceasta confortantă a organismelor internaționale în care facem parte, ne lipsesc astfel de proiecte și de elemente de coagulare. Cred că centenarul sau evenimentele care gravitează în jurul acestui moment pot reprezenta pentru comunitate momente coagulante. Și sper să fie acest lucru, dar cred că mesajul important trebuie să vină de la, pe de-o parte, de la elită, elita culturală, pe de altă parte de la cea politică, dar nu într-un sens, în sensul unui policianism de clopotniță, ci a oferirii unor proiecte viabile pentru România.
Fără să vreți, mi-ați lansat o minge la fileu, ca să folosesc un termen sportiv, legat de tocmai de această dezbinare. Am avut ocazia să asist la niște ședințe ale Parlamentului European și am constatat tocmai ceea ce spuneam, parlamentarii, europarlamentarii români, de cele mai multe ori când se pune problema unor chestiuni legate de România, trag unii în stânga, alții în dreapta, unii vor să meargă înainte. Niciodată nu am întâlnit o unitate de opinii, o susținere, hai să spun, quasi unanimă a intereselor țării noastre. De aceea am întrebat sau v-am solicitat părerea apropo de această dezbinare constatată, de fapt, la nivelul românilor.
Cred că, în primul rând, constatarea este viabilă ceea ce privește clasa politică. E clar că singurul proiect major supra căruia a existat un consens a fost cel deja invocat, aderarea la instituțiile euroatlantice. Se pare că asupra altor subiecte politicienii cad mult mai greu la înțelegere și acest tip de formulare care mi aparține nu are nicio conotație negativă sau peiorativă. Înțelegerea sau acordul semnifică în politică atingerea unui nivel superior de înțelegere a problemelor. Nu mă refer la tranzacționismul mărunt care duce la stabilirea diverselor compromisuri care să satisfacă toate părțile. Am în vedere conștientizarea unor țeluri majore, unor țeluri fundamentale. Vedeți că fiecare guvern tinde să schimbe radical politica în domeniile cheie ale existenței noastre, nu? Mă refer la spațiul economic, la cel al educației, al cercetării, acolo unde fiecare tinde să șteargă ceea ce s-a făcut până atunci și să impună o nouă viziune. Aici eu am o părere mai veche. Cred că este vorba de calitatea proastă a clasei politice, faptul că sunt oameni nepregătiți și oameni neprofesioniști. Societatea, din păcate, nu a selectat vârfurile sale pentru a le trimite să ne reprezinte. Sunt oameni, din cea mai mare parte, mediocri, animați de interese meschine. Iată ce se întâmplă în zilele noastre, când întreaga țară este bulversată pentru a satisface interesele unui om sau unui grup de oameni.
Se știe că menirea istoricului este aceea de a identifica, analiza și comenta evenimente trecute și chiar prezente. Fiecare dintre dumneavoastră și-a ales un anume domeniu de activitate. Unii merg pe istoria antică sau pe mai departe decât istoria antică, alții pe istoria medievală, alții pe istoria modernă și contemporană. V-aș îndemna totuși să încercați o perspectivă pentru ceea ce ne așteaptă în anii următori. Știu că nu ține de domeniul istoricului să emită judecăți de valoare sau prognoze, profeții pentru viitor. Dar credeți că din punct de vedere social, politic sau geopolitic chiar, și al vieții de zi cu zi, există vreo posibilitate ca lucrurile să se îmbunătățească? Se spune că speranța moare ultima, dar mai există speranță de bine pentru acest popor?
Evident, evident, îmi permite eu să răspund.
Vă rog, domnule Marian.
Suntem într-o ipostază fericită din punct de vedere internațional mai ales. Este pentru prima dată în istoria noastră modernă și contemporană când avem asigurată practic securitatea în raport cu potențialele riscuri externe. Și știți foarte bine la ce mă refer, nu este cazul să insist. Apoi facem parte dintr-o structură, Uniunea Europeană, care și-a fixat drept ideal asigurarea păcii și a prosperității pentru locuitorii săi. Fiind în acest context, suntem absolut obligați să ardem o serie de etape. Problema nu este dacă vom face sau nu acest lucru, ci timpul în care vom putea să realizăm. Pentru că inevitabil decalajele între statele bogate și statele sărace ale Uniunii Europene trebuie să se reducă într-un timp cât mai scurt posibil. Vom fi oare noi capabili să facem acest lucru? Vom fi capabili să facem lucruri concrete, să atragem fonduri europene, să implementăm politicile europene la noi?
Eu aș mai nuanța un pic această afirmație a dumneavoastră, domnule Maleon. Într-adevăr, trebuie să sărim peste niște etape, să ardem niște pași, cum spuneați, dar în paralel cu evoluția noastră ca stat și celelalte state, mai bogate, mai evoluate decât noi, evoluează la rândul lor. Putem să reducem aceste
decalaje? Este deja un turism. Iar reducerea decalajelor se poate face prin accelerarea vitezei de deplasare în cazul statelor rămase în urmă. Iată, creșterea economică reprezintă o pârghie prin care putem să-i ajungem. Și apoi, nu uitați un lucru, ceea ce spunea domnul Nistor. Ideea de solidaritate care ar trebui să anime corpul național stă la baza Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este, de aceea se vorbește despre, și mă bucur că discuția a fost abandonată despre Europa cu două viteze. Este o cale greșită de a privi lucrurile, pentru că în virtutea acestei solidarități funciare, așa cum am spus, statele bogate trebuie să ajute statele mai puțin bogate ca să se apropie de acel nivel de dezvoltare. Deci lucrurile nu se judecă în termenii unei concurențe liberale moderne, nu? Că statele bogate vor căuta să prospere pe seama celor mai puțin sărace, care, în fine, nu pot produce atât de mult și atât de bine pe cum o fac acestea.
Eu cred că și eu sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Sunt optimist în măsura însă în care construcția viitoare a statului român va fi una temeinică așezată. În sensul în care de multe ori inversăm piramida. Așezăm piramida cu vârful în jos și o transformăm într-un edificiu fragil. Cred că lucrurile sau cred că evoluția trebuie să plece de la chestiuni care par așa spuse, par un loc comun aproape. Toată lumea vorbește despre reforme structurale în diferite domenii, reforme care nu se mai întâmplă, dar în care eu chiar cred și nu este vorba de reformă de dragul reformei, ci de a așeza printr-o astfel de procedură societatea și instituțiile statului. Pentru că vin din mediul acesta al educației, cred că în ceea ce privește educația, avem nevoie de o reformă reală și nu doar de una aclamată. Ori educația este un proces ale cărui efecte se văd după o generație aproape. Adică ceea ce construim astăzi e o construcție pe termen lung. Dar dacă nu o facem, nu o să vedem rezultate mâine. Dar cu siguranță poimine vom vedea rezultatele. Și eu pledez pentru acest tip de așezare într-un schimb de experiență. Tot am invocat mai multe state europene, eu voi invoca un stat euroasiatic, Turcia. Într-un schimb de experiență, într-o deplasare în Turcia, cineva de acolo îmi povestea despre cum își așează și cum structurează proiectele și programele astfel încât peste 15-20 de ani lucrurile să funcționeze. M-a surprins un astfel de tip de gândire, tocmai pentru că mi-am dat seama că nu încearcă să maximizeze profitul mâine, ci să construiască și cu siguranță profitul, între ghilimele evident, profitul va fi mult mai mare peste 10-15-20 de ani. Deci cred într-o societate construită, dar temeinic și nu într-o piramidă inversată.
Stimați invitați, doamnelor și domnilor ascultători, se spune că speranța moare ultima. Am făcut de altfel această afirmație. Cu speranța că cele ce ați aflat în minutele pe care le-am petrecut împreună cu domnii istorici, conferențiari universitari Ionuț Nistor și Bogdan Maleon, cărora le mulțumesc încă o dată pentru amabilitate, au fost de real interes pentru dumneavoastră, cei din fața aparatelor de radio. Cristian Ungureanu și Silviu Jitaru din regia de emisie își iau rămas bun și vă invită să rămâneți pe frecvențele Radio Iași. Cu bine! We'll be right back.